Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 12. kapitole. Chcel by som poukázať v tejto kapitole na dve veľmi dôležité veci. Tou prvou je symbolika ženy. Neskôršie v ďalších kapitolách alebo v ďalšej kapitole budeme s touto symbolikou stretneme ešte raz, ale v takom negatívnom zmysle. V tejto kapitole symbolika ženy znamená cirkev Pána Ježiša Krista. Je to jeho milovaná. Je to tá, pre ktorú prišiel umrieť na kríži. Neskôr sa stretneme so symbolikou ženy, ktorá je nejakým spôsobom pokrývená, zlá, a bude znamenať niečo úplne iné. V tejto kapitole však vyjadruje krásnu Božiu cirkev, Božie deti. Môžeme si smelo pre milosť Pána Ježiša Krista povedať, že sme drahí Boží svätí. Nie pre náš dobrý život, nie preto, že by sme boli takí úžasní, ale preto, že je taký úžasný Pán Ježiš vo svojej milosti. To druhé, čo je veľmi zaujímavé v tejto 12. kapitole, je symbolika draka, neskôr aj symbolika šelmy. A to konkrétne ide o to, že tento drak a neskôr aj šelma má 7 hlav. A stretneme sa teda aj s tým, že 10 rohov. Je to taký trošku zvláštny počet. Nedá sa to dobre si to predstaviť, že ktoré hlavy majú koľko rohov. Myslím si, že v tej biblickej symbolike tie hlavy znamenajú svetové mocnosti. Akože veľké štáty, ktoré zmenili dejiny sveta a veľmi vážnym spôsobom sa dotkli dejiny štátu Izraela. Ja skúsim krátko vymenovať tieto mocnosti. Z histórie poznáme ako prvú, nachádzame ju v písme, Egypt. Ďalšou takouto mocnosťou je Asýria. V tom historickom zmysle ide o neoasýrskú ríšu. Ďalšou mocnosťou je Babylón. Túto symboliku nachádzame potom aj v druhej kapitole proroka Daniela v Nabuchodonozorovom sne. Takže Babylón. Potom prichádza Perská ríša. Piatou mocnosťou je Grécka ríša. Šiestou je Rímska ríša. A poslednou, siedmou, je ríša, ktorá má prísť. To je veľmi veľká ríša, akej predtým ešte ani aká doteraz nebola. A táto ríša povstane na koalícii 10 kráľov. Čiže keď si chceme predstaviť symboliku draka alebo šelmy, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, myslím si, že je prirodzené predstavovať si ju tak, že tá 7. posledná hlava má 10 rohov. Lebo to bude posledná ríša, ktorá má trvať len krátko a povstane na koalícii 10 posledných kráľovstiev.
Kapitoly 12 až 14 Zjavenia Jána opisujú obdobie politických veľmocí. Dominantný predmet proroctva však spadá do obdobia od prvého príchodu Pána Ježiša po jeho druhý príchod. Jedná sa už o druhý prorocký pohľad na toto obdobie. Tentokrát ale nebudeme uvažovať o duchovných mocnostiach, ktoré začali pôsobiť víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Proroctvo je zamerané skôr na prejavy ich pôsobenia. falošní učitelia, filozofie, jedovaté presvedčenia, ktoré sa nesú na krídlach politických zriadení, poukážu na toto obdobie spôsobom, ktorý je pre myslenie človeka prirodzenejší. Božie dieťa môže ľahko podať ruku šelme, pričom si to zreteľne nemusí ani uvedomiť.
Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie. Žena, odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z 12 hviezd na hlave. Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti. O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie. Veľký ohnivý drak so 7 hlavami a 10 rohmi a na každej hlave mal korunu so 7 diadémami. Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali 1260 dní.
Pán poukazuje na svoju cirkev nielen ako na prítomnú, ale aj minulú a budúcu. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil. Ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh nepodlieha času. Preto môže poznať celú svoju cirkev od stvorenia sveta až po jeho príchod v moci a sláve. V tejto cirkvi sa na počiatku nášho letopočtu narodil Mesiáš. 12. kapitola pripodobňuje cirkev pána Ježiša k žene odiatej slnkom. Boží ľud má byť svetlom sveta. Slnko a mesiac symbolizujú tiež striedanie časov, stálosť behu dejín. Kristova cirkev vytrvá. 12 hviezd na jej hlave poukazuje, že spasenie prichádza z Izraela z 12 pokolení patriarchu Jákoba. Stvoriteľ vychovával a viedol svoj národ cez jednotlivé obdobia. Hriech v raji, obdobie pred potopou a po potope, čo sú obdobia bez zákona a potom obdobie s Božím zákonom. Tak ako izraelský národ rástol vo viere a poznaní, prichádzal čas príchodu Mesiáša. Ľudia už boli schopní porozumieť, že potrebujú spasiteľa. Tento čas je obrazne vystihnutý tehotnosťou ženy, ktorá mala porodiť syna Božieho. Drak, diabol, chcel zahubiť pána Ježiša už pri narodení. Nepodarilo sa mu to ani pri ukrižovaní. Kristus nikdy nezrešil proti svojmu Bohu, preto mohol byť vzkriesený a vzatý k trónu Hospodinovmu. Žena, cirkev, potom odišla na púšť do súženia. Toto súženie bude cirkev prežívať v období rán Božej milosti, symbolických 3,5 roka. Diabol je obrazne pripodobnený k drakovi so 7 hlavami, so 7 diadémami. V dejinách bolo a bude 7 období, 7 veľmocí, v ktorých Satan zvádzal a bude zvádzať ľudí odlišným spôsobom. Tieto veľmoci majú 3 veľmi dôležité spoločné prvky. Výrazne ovplyvňujú dejiny celého sveta, výrazne zasahujú do dejín izraelského národa, sú situované na európsko-ázijsko-africký kontinent, ktorý je v zmysle Biblie považovaný za pevninu. Zvyšné kontinenty a ostrovy sú biblicky nazývané ostrovmi. V knihe proroka Daniela v 2. kapitole je zachytené Nabuchodonozorové zjavenie aj s Danielovým výkladom. Výklad 2. kapitoly proroka Daniela je priložený k tejto kapitole ako dodatok. Prvým najväčším kráľovstvom, mocenským zriadením, bol v tomto sne Babylon, zlatá hlava. Zjavenie Jána zahŕňa dejiny globálnejšie a poukazuje aj na udalosti, ktoré boli ešte pred babylonskou ríšou. Prvou hlavou draka bola obrovská ríša, ktorá trvala vyše 2000 ročí a volala sa Egypt. Druhou obrovskou ríšou bola Asýria, ktorú symbolizuje druhá dračia hlava. Treťou hlavou draka bola zlatá hlava obrazu z Nabuchodonozorovho sna, Babylonská ríša. Každá zo siedmých dračích hlav mala diadém, korunu, čo symbolizuje, že sa jedná o mocnosť, kráľovstvo. Toto proroctvo a výklad je ďalej upresnené v 11. kapitole proroka Daniela, kde je poukázané na to, že za babylonskou ríšou prišla ako štvrtá hlava draka ríša Perská, striebro z Nabuchodonozorovho videnia. Meď, piata dračia hlava, je zrod demokracie, nástup Alexandra Veľkého, Grécka ríša. Železné hnáty, symbolická šiesta hlava draka, poukazuje na Rímsku ríšu. V ďalšom texte zjavenia Jána je poukázané, že jedna z hlav bola smrteľne zranená mečom, ale opäť ožila. Rozpad Rímskej ríše bol touto smrteľnou ranou. Rímska ríša však už ožíva podľa tohoto proroctva do novej podoby, do Európskej únie. V čase, keď bolo písané proroctvo zjavenia Jána, existovala prvá rímska ríša. Takýto výklad proroctva podporuje aj 17. kapitola zjavenia Jána, kde je symbolika draka vysvetľovaná z časového hľadiska. 5 hlav už bolo: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. Jedna hlava je rímska ríša a jedna ešte má prísť. Ďalší vývoj dejín po rozpade a obnove Rímskej ríše bude orientovaný do vzniku novej veľmoci, ktorá má existovať len krátky čas v porovnaní s tými ostatnými. V súčasnosti má táto siedma hlava už svoju tvár. Prudko sa rozvíjajúca Šanghajská koalícia, vojenský a ekonomický euroázijský zväzok viacerých štátov, prioritne Ruska a Číny. Táto politická formácia prudko naberá silu a má tendenciu pripájať ďalšie štáty, ako je India, Pakistan a tak ďalej. Toto euroázijské zoskupenie už v súčasnosti predstavuje početne viac ako polovicu sveta. V Nabuchodonozorovom sne je táto veľmoc symbolizovaná nohami z hliny a železa, ktoré budú rozbité uholným kameňom, príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. 11. kapitola proroka Daniela opisuje dejiny po rozpade Gréckej ríše ako opakované vojny tzv. Diadochov, nástupcov Alexandra Veľkého. Boje Diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských blokov, kráľov severu a juhu. Vznikom starej rímskej ríše a jej obnovou do novej formy Európskej únie sa tieto dve mocnosti, kráľovia severu a kráľovia juhu, formujú do čoraz stabilnejších mocenských celkov. V budúcnosti má dôjsť k politickému konfliktu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Ide o konflikt, ktorý by sa v súčasnosti dal charakterizovať ako konflikt medzi európskou bielou rasou a moslimským svetom. V tomto konflikte má zvíťaziť kráľovstvo severu, Európa, nová rímska ríša, v Nabuchodonozorovom videní je symbolizovaná železnými hnátmi. Počas trvania neskoršej doby kráľov severu, Európskej únie, nastanú už niektoré apokalyptické udalosti z obdobia po vytrhnutí Božích detí. Vojny diadochov a mocenské bloky kráľov severu a juhu sú bližšie opísané v 11. kapitole proroka Daniela. Výklad tejto kapitoly aj s historickými odvolávkami je priložený na konci 17. kapitoly tohoto výkladu. Mocenský blok kráľov severu, stará a nová rímska ríša, aj s medziobdobím, symbolizuje šiesta hlava draka zo zjavenia Jána. Na konci dejín má dôjsť k poslednej veľkej vojne medzi kráľmi severu a šanghajskou politickou koalíciou, ktorá sa územne rozprestiera na sever a východ od štátu Izrael. Ústredná bitka tohoto vojenského svetového konfliktu sa bude odohrávať v blízkosti územia štátu Izrael, pretože politické tendencie Izraela budú v tom čase naklonené v prospech kráľov severu, teda Európskej únie. Túto poslednú vojnu Biblia nazýva Harmagedon. V tejto vojne dôjde k obráteniu zostatku židovského národa k Hospodinovi a sám Boh Stvoriteľ sa potom zastane svojho národa priamým nadprirodzeným zásahom. Pred vojnou Harmagedon má však dôjsť ešte k jednej svetovej vojne. Jedná sa o konflikt medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Krátko pred vojenským konfliktom medzi kráľmi severu, Európou a kráľmi juhu, moslimskou koalíciou, má dôjsť k politickému zväzku medzi Európou a Afrikou, Líbovia a Etiópy. Amerika v tom čase už nebude mať politické prvenstvo. Po tejto svetovej vojne nastane vojna posledná, Harmagedon. Politické moci tohoto sveta boli vždy pretkané zlobou a násilím. Ich diabolská moc je symbolizovaná 10 dračími rohmi, z ktorých každý trčí proti jednému Božiemu prikázaniu. Symbolika rohov vyjadruje tieto tendencie sveta. Modloslužbu, preklínanie Boha, zneúctenie 7. dňa, uvaľovanie jarma nepretržitej práce, ponižovanie rodičov v očiach ich detí, pripustenie vraždenia ako prostriedku k dosiahnutiu cieľov, prehlásenie smilstva a cudzoložstva za prirodzené, pripustenie krádeže ako ďalšieho prostriedku sebauspokojenia, podporovanie krivých svedectiev a falošných výpovedí, nerešpektovanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a podporovanie príživníctva. V zjavení Jána sa stretávame so symbolikou 10 rohov draka alebo šelmy v dvoch významoch. V tejto kapitole rohy nemali diadémy, koruny, preto môžeme rozprávať o všeobecných princípoch zla, namierených proti Božej vôli. V 13. kapitole majú rohy šelmy diadémy a v tomto zmysle ich symboliku vysvetľuje aj anjel zo 17. kapitoly. 10 rohov s korunami poukazuje na kráľovstvá, ktorých politická moc sa sformuje krátko po vystúpení Antikrista šelmy. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verš 3. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 10. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Pán poukazuje, že kniha zjavenia nie je knihou, ktorej by sa nedalo rozumieť. Naopak, zdôrazňuje, že jej veriaci človek môže a má rozumieť. Knihe zjavenia však môže porozumieť len ten, kto si číta celú Bibliu. Takýto človek je blahoslavený, lebo venuje čas Božiemu slovu. Drak má farbu krvi, červenú, čo správne vystihuje moc temnosti. Diabol bol vrahom od počiatku. Vo svojej vzbure proti Pánu Bohu strhol so sebou tretinu hviezd, Božích anielov a vrhol ich na zem. Biblia ich opisuje ako démonov, ktorí začali slúžiť diablovi a konať jeho vôľu.
Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anjeli boli v tomto boji porazení a nemohli už zostať v nebi. Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli. A počul som mohutný hlas. Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich vodne v noci žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre svedectvo o ňom. Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo bývate v nich. Ale beda zemi a moru. Vrhol sa na vás Diabol a zúri, lebo vie, ako málo mu zostáva času.
Veľký hlas na nebi hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. To sa udialo víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Boj, ktorý prežíval Pán, mal aj svoju podobu v duchovnom svete. Víťazstvom Krista dostal archaniel Michal, Svätý Duch, moc poraziť diabla a zvrhnúť ho na zem. Diabol už nemá priamy prístup pred Hospodina tak, ako ho mal v časoch starej zmluvy. Satan vie, že je porazený. Zároveň ale Božie slovo varuje, že je jeho zloba veľká. Snaží sa, aby odviedol čo najviac veriacich ľudí od živej viery. Kristus vyzýva k bdelosti, pretože bola na zem zvrhnutá moc nevídanej sily, ohavná moc temnosti.
Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju ukrytú pred hadom budú živiť 3,5 roka. A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla. Ale zem pomohla žene. Roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.
Keď diabol videl, že Pána Ježiša neporazil, vrhol sa na jeho cirkev. Symbol orla a jeho krídel sa používa často tam, kde sa chce zdôrazniť, že Boh koná. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 18. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Pán je verný svojim sľubom, druhý diablov útok odrazil a novozákonná cirkev Božích detí podnes trvá. Rieka, ktorú vypustil drak na ženu, poukazuje, že úprimná viera bola v minulosti naozaj pokúšaná dravými vodami sveta. Úplné zosvedčenie Pánovej cirkvi však nikdy nenastalo. Druhý diablov útok, útok na cirkev, bude pokračovať v apokalyptickom období rán Božej milosti. V tomto období 3,5 roka času, teda čas, dva časy a pol času, bude cirkev ako na púšti, lebo bude vystavená silným diabolským útokom, ktoré sa ukončia vyvraždením a zmŕtvych vstaním veriacich ľudí. Tieto udalosti sú bližšie opisované v predchádzajúcej kapitole.
Tu had v záplave hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi. A drak si zastal na morskom brehu.
Po poslednom prebudení, ktoré je opisované v predchádzajúcej kapitole, nastane tretí diablov útok. Diabol v hroznej zúrivosti zaútočí na zvyšok Božích detí. Títo veriaci ľudia budú najprenasledovanejšími veriacimi ľuďmi v celých dejinách ľudstva. Tretí diablov útok bude ukončený priamym zásahom Ježiša Krista, ktorý zabije diabla v Antikristovi dýchom svojich úst. Stane sa to pri druhom príchode Krista v moci a sláve, čím sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Tretí diablov útok zároveň symbolizuje, že sa táto bytosť snaží zničiť duchovný život každého Božieho dieťaťa osobitne. Apeluje na ľudskú lenivosť, záujmy, túžby, povahu. To všetko je možné zneužiť, aby sa človek nakoniec dobrovoľne odvrátil od Pána Ježiša a začal ísť za inými bohmi tohoto sveta. V tejto oblasti nám však Pán daroval úžasnú zbraň proti moci temna, pokánie. S pokáním môžeme prichádzať za Pánom kedykoľvek. Božou vôľou je, aby človek oľutoval svoje skutky a prijímal stále novú a novú milosť. More niekedy symbolizuje oddelenie sa. Morský piesok a pobrežie poukazuje, že sa už ďalej ísť nedá. Žiadnu štvrtú taktiku už diabol nevymyslí. Pán chce, aby jeho ľud prijal napomenutie Božieho slova a zároveň chce, aby sa jeho deti nebáli niečoho, čo nie je zapísané v knihe Zjavenia a čo by sa akože teoreticky mohlo stať. Pán ukázal človeku všetko. Nech mu je za to chvála a sláva na veky vekov. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.